ังหรือยังวันนี้เสียงตอบดีวันนี้คงจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมสัจจะเพื่อให้เราคุ้นหูกับหลักธรรมหมวดนี้ไว้บ้างเพราะว่าเหตุการณ์ในโลกนี้มันแบ่งแยกกันอยู่เสมอระหว่างธรรมสัจจะกับสัจธรรมคือความเป็นจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะยุคเฉพาะคนเฉพาะสมัยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ลงล็อกตัวตายไว้เฉพาะแบบนั้นอย่างนั้นถ้าใครไปยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดไม่แปลเป็นอย่างอื่นได้ในบางขณะในบางกลุ่มบางคนบางพวกเขาเรียกคนพวกนั้นว่าจมอยู่ในสัจจาภินิเวศคือหัวชนฝาว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเหมือนเขาเลือกตั้งเขาก็ตะแบงกันอยู่อย่างเงี้ยว่าต้องปฏิรูปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเลือกตั้งไปก่อนตกลงว่าต่างฝ่ายต่างมีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องของตัวตั้งธงของตัวเอาไว้แบบนั้นมันก็เลยมาทำให้เรายิ่งเห็นชัดว่าธรรมสัจจะของใครเช่นคำว่านายกคนกลางมันก็ต้องลงท้ายอีกอะกลางของใครมันไม่ได้กลางไปทั้งหมดได้ในขณะนี้ซึ่งอาจจะต่างกว่ายุคสมัยเก่าสมัยท่านพญามโนตัดก่อนนิติธาดาที่เขาเคยปฏิรูปกันปฏิวัติการปกครองจากสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในช่วงก่อนๆทีนี้มันก็จะย้อนยุคไปแบบเก่าอีกทีนี้มาดูเป็นรายเฉพาะที่เกิดเป็นเรื่องเป็นข่าวธรรมสัจจะของทรัพย์เนี่ยเดิมก็ตั้งความหมายว่าให้มันเป็นเครื่องปลื้มใจของคนที่มีทรัพย์ใครมีทรัพย์คนนั้นก็มีความปลื้มใจแต่เดี๋ยวนี้บางยุคบางครอบครัวบางคนบางตระกูลมันไม่เป็นเครื่องปลื้มใจกลายเป็นเรื่องเศร้าใจสำหรับบางตระกูลนี่เขาบอกสารภาพแล้วทายาทตระกูลหอมชงวางแผนฆ่าพ่อแม่พี่ตัวเองปรารถนาทรัพย์300ล้านความหมายของทรัพย์ที่แปลว่าเครื่องปลื้มใจมันก็ไม่ทั่วไปแต่เกิดเฉพาะลูกคนเล็กในตระกูลนี้วางแผนฆ่าพ่อแม่พี่ชายซึ่งเป็นตำรวจไปสมรู้ร่วมคิดฆ่าคู่ขาว่าถ้าฆ่าพ่อแม่ตายสมบัติ300ล้านเนี่ยเราจะไปปลูกบ้านอยู่ครองรักกันนี่สมบัติกลายเป็นวิบัติสมบัติที่มุ่งหมายกันว่าจะได้เป็นเครื่องปลื้มใจแต่คนบางคนบางตระกูลครองทรัพย์สมบัติแบบน่าเศร้าใจอย่างครอบครัวนี้มันก็มีขึ้นเกิดขึ้นและช่วงนี้ไม่รู้เกิดอะไรตั้งแต่ปีใหม่มา2รายจำได้ไหมหลายก่อนที่ยิงแล้วก็เอาปืนไปยัดในมือน้องเลยเท่านั้นสองครั้งแล้วเนี่ยมันเกิดบ่อยจังเลยไอ้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ไอ้ลูกทรพีเนี่ยช่วงนี้มาเกิดทีจังนะธรรมดาแล้วพ่อแม่ลูกเนี่ยสนิทใจถึงจะมีทรัพย์เป็นเครื่องล่อใจยังไงก็หมายมั่นปั้นมือว่าลูกคงไม่ทำแต่ไอ้สองลายนี้มันทำได้มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจเปลี่ยนจากปลื้มใจไปแต่ก็คงไม่ใช่ทุกรายแต่ยังน้อยจะมาว่าข่าวแบบนี้เนี่ยโยมมาเป็นไหมทำให้พ่อลูกแม่เนี่ยระแวงกันโยมกลับไปกูมีร้อยกว่าล้านน่ากลัวมันจะวางแผนเล่นกูมั้งแต่พวกที่มีตังน้อยสบายใจนะที่มีทรัพย์น้อยสบายใจแต่ถ้ามีทรัพย์มากระวังนะโยมนายกเบอร์ที่ใครมีร้อยล้านงั้นพวกนี้สบายได้สบายใจได้ ว่าคงไม่เกิดวิปโยคในตระกูลเนี่ยคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปได้เฉพาะบางกลุ่มบางคนบางพวกสามารถแปลงทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องปลื้มใจให้กลายเป็นเรื่องเศร้าใจใครเป็นญาติพี่น้องของตระกูลนี้ก็คงเศร้าใจมากกว่าปลื้มใจนั่นการแสวงหาทรัพย์เขาถึงบอกว่ามันมีสองทรัพย์อริยทรัพย์กับทรัพย์สินค้าบ้านช่องเงินทองมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนไปได้ทั้งที่มันเป็นลูกแท้ๆเนี่ยคดีคนร้ายก่อเหตุสะเทือนฝันยิงร้อยตำรวจโททำมันนัดแล้วก็ยิงพ่อยิงแม่ซึ่งเป็นพันเอกนะพ่อเนี่ยเป็นทหารเป็นพันเอกก็ยังอยู่ว่ามันวางยาก่อนแล้วเข้าไปยิงหรือว่าไอ้มันอะตัวลูกเป็นคนดูต้นทางเรียนก็ไม่เรียนเกเรติดยาพี่เขาเรียนดีกว่าก็อิจฉาคิดเอาเองสมัยนี้ศัพท์ใหม่เขาเรียกอะไรมโนมันใช่มโนคำนึกคิดของมันไปคิดเอาเองหรือว่าคิดเอาเองว่าพ่อแม่ไม่รักก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมมันก็มีได้เรื่อยๆเมื่อก่อนก็เกิดสะเทือนฝันปีนี้ก็เอาอีกแล้วนักศึกษาปีหนึ่งก่อคดีสะเทือนฝันฆ่าหมู่พ่อแม่แล้วก็น้องชายไอ้นั่นก็เป็นลายหนึ่งเขาก่อนนะแล้วนี่ก็นั่นก็สามศพใช่ไหมนี่ก็อีกสามศพแม่เขาก่อนพี่เขานี้น้องเล่นทีละสามศพยุ่งนอกจากนี้มาดูด้านกฎหมายแบบธรรมสัจจะหมายถึงกฎสภาวะที่เป็นจริงของธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติที่แท้จริงนั้นมันมีลักษณะอย่างไรหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัวตนแท้จริงของกฎหมายแห่งธรรมชาตินั้นนั้นซึ่งความจริงแบบธรรมสัจจะนั้นสามารถที่จะดำรงอยู่ทั้งในส่วนของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและส่วนที่เป็นกฎของธรรมชาติที่ทำหน้าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตามยุคตามสมัยให้มันเป็นไปแบบนั้นเป็นความจริงยิ่งขึ้นไปอีกเด็ดขาดถึงเรียกว่ามันจริงๆขึ้นไปจนสามารถสร้างและความควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามยุคตามสมัยมันแปรเปลี่ยนถ้าใครไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีเป็นอย่างอื่นได้เขาเรียกเป็นสัจจาภินิเวศเวลาเนี้ยต่างฝ่ายต่างยืนยันกันเรื่องเป็นสัจจาภินิเวศของฝ่ายนี้ก็บอกต้องเอาอย่างนี้ฝ่ายนู้นก็ต้องเอาอย่างนู้นแล้วก็มาเบ่งกันว่าใครจะมีจำนวนมากกว่ากันใครจะมาเห็นด้วยกับตัวเองมากกว่ากันหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าอย่านึกว่าไอ้ความเห็นมากเสียงข้างมากมันจะถูกต้องเสมอไปบางทีเสียงข้างมากผิดพลาดเสียหายใหญ่หลวงก็มีที่เขาเรียกหมู่มากลากไปแล้วมันลากไปแบบผิดที่บอกประชาชนเป็นใหญ่มันก็ต้องดูว่าประชาชนกลุ่มไหนแบบไหนถ้าประชาชนที่มันไร้ศีลธรรมถ้าให้มันเป็นใหญ่ก็ยุ่งตายให้เสมอกันก็ยุ่งใหญ่แล้วมันมีคำพูดที่เป็นแบบนี้อยู่เยอะเช่นว่าคนเหมือนกันคนเสมอกันคนเท่ากันถ้าใครไปดูถูกว่าคนไม่เท่ากันก็จะเดือดร้อนแต่จริงๆคนมันเท่ากันไม่ได้นะในบางเรื่องสติปัญญาคุณงามความดีเนี่ยเท่ากันไม่ได้เลยแต่หน้าตารูปร่างนะแน่นอนมันก็คล้ายๆกันห่างกันไม่เท่าไหร่สูงต่ำอ้วนผอมมันก็ยังมีในร่างกายเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากันตอนนี้เขาบอกคนเท่ากันเรามาดูสติปัญญาเนี่ยชัดที่สุด มันมีเรื่องพระเจ้าเสือกับสีพายใช่ไหมใครเคยฟังไหมพระเจ้าเสือท่านประพาสทางเรือก็มีในเรือก็มีมหาดเล็กมหาดเล็กเนี่ยนั่งข้างๆพระที่นั่งคอยรับการปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาถามไทยอะไรมันก็ตอบออกความคิดช่วยให้พระเจ้าแผ่นดินหายสงสัยแต่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ถามอะไรมันนั่งง่วงไปนานๆในเรือมันก็หลับไอ้เจ้าฝีพายเนี่ยมันพายเหนื่อยมันเห็นไอ้นั่นนั่งหลับสบายเอาเปรียบกูนะมันก็คิดไปมันโดของมันอีกก็มันก็เลยพูดเปรยๆคนเหมือนกันนี่หว่าทำไมมันสบายกูเหนื่อยทับตายเออพระเจ้าแผ่นดินฟังแล้วก็ชักตะหงิดตะหงิดเออเดี๋ยวจะสอนให้มันรู้สักทีพอเอิญพายไปได้ยินเสียงหมาร้องที่สะพานวัดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกให้พี่พายแวะแวะพอแวะก็สั่งให้มหาดเล็กเนี่ยขึ้นไปบนหลังวัดบอกอย่ามาอยู่แถวนี้นะไปปลายสุดหลังวัดเลยแล้วก็เรียกจอมเอกพิพายเอ๊ะก้มไปดูที่มันอะไรเนี่ยมันงงแงงงงแงงลองไอ้นั่นก็มุดเข้าไปมุดไปแป๊บเดียวรีบออกเลยหมาคลอดลูกพระเจ้าค่ะพระเจ้าแผ่นดินบอกกี่ตัวว่าลืมนับมันก็มุดเข้าไปโอ้ห้าตัวพระเจ้าค่ะเฮ้ยแล้วสีอะไรบ้างลืมดูก็มุดเข้าไปตัวเมียตัวนั้นตัวแม่สีนั้นตัวลูกสีนั้นมันก็ออกมารายงานพระเจ้าแผ่นดินแล้วตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมันลืมดูมันก็มุดเข้าไปอีกรวมแล้วมันมุด 4-5 เที่ยวเพื่อจะรายงานได้ครบพระเจ้าแผ่นดินบอกเออเอ็งเข้ามานั่งตรงนี้แล้วก็เอ็งไปเรียกไอ้มหาดเล็กเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เอ็งไปเรียกมหาดเล็กมามหาดเล็กไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันมีไหวพริบปฏิภาณมันอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินมานานทดสอบมันมาหลายเรื่องมาเล็กมาถึงเจ้าดินบอกเอ๊ะมุดไปดูที่มันมีอะไรใต้นั้นมันมุดเข้าไปมันออกมาทีเดียวหมาคลอดลูกกี่ตัวสีอะไรแม่สีอะไรลูกสีอะไรตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวรายงานทีเดียวจบพระเจ้าแผ่นดินก็ถามไอ้ฝีพายว่าเอ๊ะเหมือนกันไหมว่าคนเนี่ยมึงกับไอ้มหาดเล็กมันเหมือนกันไหมมึงมุดกี่รอบไอ้นี่มุดรอบเดียวเนี่ยก็เลยบอกว่านี่เนี่ยอย่าไปนึกว่าคนมันเหมือนกันทุกอย่างเวลาพูดเพื่อปลุกระดมเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่าเหยียบฝ่ายนี้มากนักเขาก็จะพูดทำนองว่าคนเหมือนกันเท่ากันหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มันก็แปลกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไอ้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแม้มันก็เชียร์สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งระบบรัฐสภายึดมั่นในระบบรัฐสภาไม่นานเท่าไหร่มันก็ทิ้งรัฐสภาไปเดินพล่านกลางถนนแล้วไอ้พวกเดินพล่านกลางถนนเมื่อก่อนดันไปลงสมัครเป็นผู้แทนกลับไปกลับมานั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็เป็นแบบหนึ่งไอ้คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยพวกเดียวกันภาคเดียวกันพรรคเดียวกันมันก็เปลี่ยนอีกไม่นานหรอกที่บอกว่าเสาไฟลงก็ยังได้ภาคใต้สำหรับพรรคนั้นซึ่งอีกไม่นานไอ้ธรรมชาติเนี่ยกฎธรรมชาติมันจะมีเบื่ออยากลองของใหม่มันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนเราอยากลองของใหม่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยเราเบื่อแบบระบบกษัตริย์ไปไปมามาพอได้ของใหม่พักหนึ่งมันก็เอื่อมละอาเมื่อก่อนมันยืนยันว่าอย่างนี้เด็ดขาดเดี๋ยวนี้ชักมีคนพูดเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสเบื่อการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยมันโอเอโยกเยมันไม่ฉับไวเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อบุญทานพูดไปคำคนก็ว่าท่านแต่ท่านอธิบายไว้ชัดเจนท่านบอกว่าประชาธิปไตยโอเอเนี่ยบางทีเผด็จการโดยทำฉับไวกว่า ก็อาจจะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติเดินหน้าได้เร็วแต่มันปัญหาใหญ่อยู่ว่าไอ้คนที่เผด็จการโดยธรรมมันไม่มีส่วนใหญ่มันเผด็จการโดยกิเลสด้วยความอยากใหญ่อยากโตอยากรวบอำนาจอยากครองประโยชน์มันก็เลยเผด็จการด้วยการบ้าอำนาจประโยชน์ไม่คิดถึงการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นใหญ่แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่มันเอาซะเองมันก็เลยทำให้ระบบลวนอีกตอนนี้ลวนหนักไหมโยมหนักไหมลวนจนจะเละเลยเนี่ยจะบีบคั้นให้เข้าตาสงครามกลางเมืองเต็มทีแล้วอาตมาไปบิณฑบาตไม่เหมือนก่อนเลยก่อนนี้โยมทำบุญซะไหลพรสาธุเดี๋ยวนี้ถามเรื่อยเลยเมื่อไหร่มันจะสงบทีหลวงพ่อเนี่ยใส่บาตรขอให้มันสงบสักทีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่บาตรให้ตัวเองดีนะใส่บาตรให้บ้านเมืองสงบเออไม่ได้คิดถึงพระจะฉันไม่ฉันนะเนี่ยมันก็เกิดยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันอยู่มาสงบดีพักหนึ่งมันก็ต้องมีคนตัวต้นเหตุทำให้เกิดความไม่สงบเนี่ยบางทีแปลกนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินท่านก็บอกว่าไม่ได้ต้องทำไปตามกฎประชาธิปไตยจะมามีนายกคนกลางม.7ไม่ได้มันมั่วแต่เดี๋ยวนี้จะมั่วหนักอีกแล้วเมื่อคืนโยมได้ดูข่าวไหมมีคนประกาศแล้วจะขอเป็นผู้ชี้ตั้งอะไรนายกเองถวายฎีกาอะไรทูลเกล้าเองลงปรมามันจัดการเองหมดไปมามามก็คือเผด็จการแล้วเผด็จการรูปแปลกใหม่ไม่ต้องใช้กองทัพไม่ต้องใช้ทหารใช้องค์กรอิสระสามารถที่จะยึดอำนาจอะไรกันได้เนี่ยนั้นอำนาจเมื่อก่อนนี้ว่าอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมากไปต่อมาก็ต้องมาอยู่กับนายกอยู่กับการเมืองกับประชาธิปไตยต่อมาเอาอีกแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามนี้เท่านั้นมันมีเหตุการณ์ปัจจัยแทรกมันมีเหตุการณ์ปัจจัยแทรกมาทำให้เกิดปัญหาจนได้เพราะฉะนั้นบางยุคบางสมัยมันก็จะมีระบบธรรมิกะสังคมนิยมมีคอมมิวนิสต์มีหลายๆรูปแบบที่เขาจะเอามาค้นหากันมาพอค้นหาเจอก็นึกว่าดีกว่าเก่าก็เฮโลกันตื่นเต้นกับระบบแบบใหม่แต่ไปได้พักหนึ่งไอ้คนที่อยู่ในนั้นมันก็มีตัวต้นเหตุสร้างปัญหาอย่างที่บอกว่าบางช่วงมันก็โอ้ยยึดรัฐสภาเป็นหลักบางช่วงยึดถนนเป็นหลักยึดกระทรวงยึดนู่นยึดนี่แล้วแปลกไอ้คดีแบบเดียวกันอย่างเดียวกันดันผ่ามาตรฐานในการตัดสินต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเลยเนี่ยธรรมสัจจะของยุคของสมัยที่มันทำให้ระบบกฎมงกฎหมายมั่วไปหมดจนกระทั่งเมื่อก่อนเราบอกว่าต้องเคารพกฎหมายตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะต้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเคารพกฎหมายแต่พอถึงมันมั่งจะเข้าเนื้อมันเนี่ยมันบอกว่าต้องต้านกฎหมายเออถ้าเข้าเนื้อข้างโน้นยุเลยเองต้องยอมรับกฎหมายเนี่ยตกลงว่ามันธรรมสัจจะของใครนายกคนกลางของใครไม่สามารถเป็นกลางแบบธรรมที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ที่ชัดที่สุดก็คือว่าความรู้สึกประชาชนไม่เป็นของรัฐบาลความรู้สึกรัฐบาลไม่ใช่ของประชาชนไม่ใช่ของเรามันถูกปลุกเร้าให้หนักเมื่อก่อนนี้ชื่นชมเชียร์กันว่าใช่แน่คนนี้ใช่แน่ พอไปพักเดียวตายแล้วไม่ใช่เป็นยักษ์เป็นมารอะไรไปแล้วบางคนเนี่ยมันเกลียดผิดปกติเกลียดจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะทำให้เรารับสภาพนั้นได้กันหลายกลุ่มหลายพวกก็เลยทำให้เวลาเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักคำเหล่านี้ไว้มั่งนะหมวดธรรมที่ว่าด้วยธรรมสัจจะน่าจะเอามาศึกษามารู้ไว้เข้าใจไว้เพื่อสติปัญญาเพื่อการศึกษาเพื่อจะทำให้ความชำนาญความรอบรู้ในสถานการณ์เวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทีหนึ่งเราก็จะได้ฉลาดแล้วก็คิดได้คิดทันแล้วก็รู้แก้รู้กันรู้ทันมันได้จนเรารู้สึกว่าอ้าวมาอีกแล้วธรรมสัจจะแบบนี้มาอีกแล้วกลุ่มนี้ยึดติดในสัจจาภินิเวศเอาหัวชนฝาต้องอย่างนี้เท่านั้นจะเจ็บจะตายกันยังไงก็ไม่กลัวแล้วปลุกกันที่พูดว่าสัญชาตญาณที่สี่เนี่ยน่ากลัวมากธรรมดาแล้วสัญชาตญาณที่สี่เนี่ยคือเป็นตัวปกป้องคุ้มครองชีวิตสิ่งมีชีวิตดีที่สุดดีที่สุดเลยความกลัวตายความหนีภัยเนี่ยถ้ามันไม่กลัวตายมันไม่หนีภัยสัตว์ไฟไหม้ป่าไหม้มันไม่วิ่งหนีออกมามันยังยึดว่าป่านี้ของกูจะยอมตายคาป่าเพราะป่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของกูสัตว์พวกนั้นก็สูญพันธุ์ไหมสูญพันธุ์กินนอนสืบพันธุ์หนีภัยไอ้ตัวหนีภัยนี่เป็นตัวลังท้ายเลยเหมือนหางเสือเรือคัดรักษาชีวิตไว้ให้สัตว์ตัวใดที่มีสัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เอาตัวรอดให้สืบพันธุ์อยู่ต่อไปได้ให้หลงเหลือไว้มีเผ่าพันธุ์ต่อไปแต่ถ้าปลุกระดมกันให้หายกลัวไม่กลัวไม่มีฝ่ายไหนเลยที่จะบอกว่ากลัวบ้านเมืองพังเหอะกลัวบ้านเมืองเศรษฐกิจแย่แล้วเราควรกลัวบ้านเมืองเราจะล้าหลังเถอะยอมว่าพวกแกนนำมันปลุกระดมว่ากลัวมีไหมไม่มีเลยมันจะมีแต่บอกอย่ากลัวมันเอาเลยมาฆ่าเลยมายิงกูเลยแล้วยังมีปัจจัยเล่าโง่ๆอีกไอ้ที่ว่าตายแล้วได้7 ล้านรัฐบาลให้ฝ่ายนู้นให้ตั้ง10 ล้านไอ้คนที่ภูเก็ตน่ะได้10 ล้านเอาเลยตอนนี้ยุ่งผัวเมียบ้านนอกเกี่ยงกันม็อบนี้มึงไปนะถ้ามึงตายอย่าห่วงลูกเลยกูดูแลเองมึงกับกูอยู่กันไปทั้งชาติก็ไม่ได้10 ล้านมึงไปเถอะนี่มันยุ่งกันอย่างเงี้ยนักๆเข้าไอ้ความกลัวตายหายลุยเดินหน้าเอาอกแอนรับกระสุนชีวิตร่างกายก็พลุนก็สูญไปตายไปก็ยังดีนะเมื่อ2 วันโยมที่มาเดี๋ยวนี้ชักไม่เอาลูกหลานไปม็อบแล้วตั้งแต่ไอ้เด็กตาย4 ศพแกบอกฉันกลัวลูกหลานฉันจะไปตายฉันเลยไปคนเดียวอย่างนี้ลูกหลานแกจะสืบพันธุ์ต่อไปได้จะรักษาเผ่าพันธุ์ถ้ายายยังดันทุรังทายก็ตายกูไม่กลัวมันก็ต้องสูญพันธุ์อันนี้บางช่วงบางยุคมนุษย์มุทุลุดุดันลืมความกลัวสัญชาตญาณตัวนี้ถูกกระตุ้นจนมุทุลุดุดันอาจหารบ้าบินกล้าซะจนบ้าบินจนเกินไปและผลที่สุดก็ต้องไปเจ็บไปตายกันนี่เขาก็กำลังว่ากันไอ้ร่างทรงอะไรก็ไม่รู้หมอดงหมอดูโหนก็ที่จริงไม่ต้องโหนไม่ต้องหมอดูเราก็เดาออกมันจ่อคิวกันอย่างนี้มันเร่งเล้ากันอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องมีโอกาสคนแสนคนล้านคน มันไม่มีหรอกที่จะมีคนดีหมดมันต้องมีทั้งฮาร์ดคอร์มันต้องมีสุขุมเยือกเย็นมันต้องมีพวกบ้าบิ่นชอบเป็นฮีโร่แต่แล้วความเป็นฮีโร่ของมันก็จะกลายเป็นตัวทำลายชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้สูญพันธุ์หรือว่าน้อยลงไปแล้วก็ทำให้ภาวะปกติสุขไม่อยู่ไม่สามารถจะคุ้มครองเพราะว่ามันเกิดคิดว่าตอนนี้เนี่ยฟังดูเนี่ยเขาจะพูดว่ามันต้องสู้อย่างเดียวมันไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จริงมันมีแต่เพียงตอนนี้เนี่ยอารมณ์อยากชนะมันมาเหนือกว่าความรอบคอบสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมงกฎหมายอะไรต่างๆระหว่างสองคำเนี่ยเวลาพระอรหันต์ท่านมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ท่านไม่เบียดเบียนกันหลวงพ่อพุทธะกล่าวว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดก็จะต้องมีสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนเองยึดมั่นสำหรับปุถุชนทั่วไปก็จะต้องยึดมั่นในสัจจะของตนเป็นแนวๆไปเป็นพวกไปพวกแนวๆพวกนี้แหละมันก็จะนอกแนวนอกแถวออกไปขยายวงจนกว้างไกลใหญ่เหลือที่จะควบคุมทางกฎธรรมชาติของคนที่มันมากเกินไปรถมากเกินไปก็ติดขัดบนถนนแล้วก็ชนกันเยอะน้ำท่วมมากเกินไปก็เสียหายเกินเหตุพายุเข้ามาแรงเกินไปจากลมธรรมดาลมที่พัดพอดีเนี่ยเราสบายไม่อยู่แต่ถ้ามาเป็นพายุพันหลังคาเรือนตอนนี้ตั้งแต่มีพายุร้อนเนี่ยเข้ามาเนี่ยหมดไปพันหลังคาแล้ววัดวัดศาลาแม่มีวัดหนึ่งอุตส่าห์กำลังจ้างเป็นหลายแสนเลยนะ500,000ดีดศาลาขึ้นให้สูงพอดีดสูงยังไม่ทันยึดสองคืนนั้นพายุมาลุดไปหมดเลยทั้งหลังพังเรียบเลยเสียหายเนี่ยเวลาอะไรมันไม่พอดีมันเป็นแนวๆพวกที่มาแรงๆเป็นกลุ่มที่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหามากเลยไอ้คนหลายแบบหลายพวกแล้วไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะมีอารมณ์ตามแนวของตัวตามพวกของตัวถ้ามาสังเกตดูเนี่ยไอ้แนวใครเนี่ยมันก็จะรับแนวของมันเนี่ยพูดผิดมันก็ยังรับเลยนะพูดออกมาหลุดแบบเสียหายเลยเนี่ยมันยังเฮเลยบอกใช่ไอ้เราฟังบอกตายแล้วกูรับไม่ได้เลยตรงนี้พลาดหลุดอย่างเขาหลุดมาว่าเขาจะเป็นผู้จัดการทั้งประเทศเองเป็นรัฐาธิปัตย์เองได้หมดแต่ว่าในกลุ่มเขาเองก็ไม่ได้รับกันทั้งหมดเห็นบางคนมาออกรายการโต้กันบอกไม่รู้ได้ไงอยู่บนเวทีเดียวกันก็แสดงว่าไม่ใช่อะไรไม่รับแนวเดียวกันนั่นแหละถ้ารับแนวเดียวกันก็ต้องตอบว่าใช่ต้องตอบว่ารู้ในสิ่งเหล่านี้เรานั่งสังเกตดูพอดูทีไรก็นึกว่าเออมันเป็นสัจจาภินิเวศนี่ในสัจจาภินิเวศเนี่ยของคนบางคนมันยึดของมันเองไปข้างเดียวคนเดียวกลุ่มเดียวแนวเดียวพวกเดียวแต่ในพวกเดียวแนวเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ไหนกลุ่มไหนที่จะเห็นคล้องต้องกันหมดเลยโยมว่าไอ้คำว่าเอกภาพมันหายากลงทุกวันไหมตอนนี้เมื่อวานนี้เขาก็หลุดกันมาว่าระดับเบื้องสูงก็ไม่เป็นเอกภาพนี่เขาก็หลุดกันมาทหารโยมว่าเป็นเอกภาพไหมเมื่อวานเขาบอกกันไหมมีทหาร2กลุ่มเนี่ยทหารของกองทัพไทยกับทหารของบุคคลทห ารของบุคคลเนี่ยมันจะออกนอกแถวมันก็จะไปอยู่เมื่อวานนี้คำดีไอ้กาดของใครตะใครเนี่ยมันไปรับจ้างเป็นกาดเนี่ย300 บาทพอชักกลุ่มของตัวเองตีลวนกันไม่ถูกกันชักน้อยลงก็ขอไปสมัครอยู่กาดแถบนู้นมันเปลี่ยนเนี่ยดูมันพลิกเลยเอม็อบของกูชักแผ่วลงกูไปหาที่กินใหม่ไปหารังใหม่อะไรของมันนี่ก็เป็นอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ถ้าใครไม่รู้กดตามความเป็นจริงก็จะไปยึดว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนตลอดไปไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้มันต้องแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่ท่านใช้คำว่าอิทัปปัจยตามันมีเหตุอะไรอย่างนี้มีขึ้นมามันก็ต้องทำให้อย่างนี้มีขึ้นเกิดขึ้นจนมาจนได้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดเนี่ยเขาเรียกอิทัปปัจยตาถ้าเรารู้ความหมายของสิ่งพวกนี้และพอเหตุการณ์เกิดเราก็มาประยุกต์ปรับเนี่ยไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นบ่อยคนเนี่ยยังยึดถือว่าเป็นคนตลอดได้ไหมโยมร่างเป็นคนได้แต่ใจอ่ะพฤติกรรมอ่ะแหมไอ้คลิปบ้าๆบอๆเดี๋ยวนี้นะมันเอามาออกน่าเกลียดมากโยมสัตว์เนี่ยหมาเนี่ยมันจะแต่งงานกันนี่มันเลียก้นกันไหมเลียโยมว่าคนเดี๋ยวนี้มันเลียกันมีไหมไม่ใช่เลียแข้งเลียขานะมันเลียหลังเลียไหล่กันก็มีโอ้ตกลงว่าบางอารมณ์เนี่ยคนก็ไม่ได้ต่างกับสัตว์เดรัจฉานมีการเลียกันมีการไม่ได้กลัวโรคกลัวภัยอะไรนี่มันก็เกิดได้ในอารมณ์บางช่วงบางขณะนั่นจึงบอกว่าถ้าจะบอกเป็นมนุษย์สูงส่งประเสริฐถ้าตราบใดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์อารมณ์ไฟต่ำฝ่ายเดรัจฉานก็อาจจะมีทำได้ต่ำกว่าทำได้เลวกว่าทำได้ลามกกว่าขออภัยนะโยมผู้หญิงนี่ธรรมดาเรียบร้อยกว่าผู้ชายไหมแต่ถ้าลามกล่ะพุทธเจ้าตัดเองเลยหญิงนั้นถ้าลองได้ลามกแล้วลามกกว่าชายทำอะไรโหแบบโยมว่าไอ้ที่มันเต้นบนเวทีถ้าสืบพันกลางอากาศใครเต้นได้ถนัดกว่ากันใครเต้นได้ไร้ยางอายมากกว่ากันไม่เห็นมีผู้ชายไปเต้นแบบนั้นเลยโอ้ยห่างเครื่องบ้าบ้าบอบอถนัดอยู่ท่าเดียวจะมานั่งรถผ่านไปตามเขาจัดงานโอ้บางทีรถมันติดตรงนั้นพอดีว่าจะไม่ดูล่ะโอ้เวรกรรมแล้วคนเรามีผัสสะอย่างนี้มากเขาไออารมณ์แปรปรวนมันก็เกิดจนกระทั่งบางครั้งมันก็บิดพลิ้วจากมนุษย์ผู้สูงส่งจิตใจประเสริฐก็อาจจะตกต่ำฝันเดรัจฉานเกินคาดก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องระวังต้องสำรวมต้องระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดกับเรามากเกินไปยังอยากขอย้ำเรื่องกฎหมายที่มันวิปริตมากขึ้นกฎหมายแบบสัจจาภินิเวศก็หมายถึงกฎหมายที่คนคนหนึ่งหรือเท่าที่คนกลุ่มๆหนึ่งจะมีความเข้าใจแล้วก็มีความยึดถืออยู่เพียงเท่านั้นดังนั้นกฎหมายในลักษณะนี้จึงหมายถึงความคิดที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งหมายมั่นว่าเป็นความถูกต้องตามแบบของเขาด้วยเหตุนี้ก็ทำให้กฎหมายแบบสัจจาภินิเวศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปตามที่เขาต้องการเลยหนักๆเขารู้กฎหมายมากมันเข้าโบราณอีกแล้วรู้น้อยพลอยลำคาญรู้มากยากนะเรื่องนี้กำลังฮิตนะ คนเริ่มพูดกันหลายเวทีเขาถามว่าในนักการเมืองในพรรคหนึ่งเนี่ยถ้าพรรคนั้นมีนักบริหารมีนักธุรกิจที่หวังก้าวหน้าเข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆกับอีกพรรคหนึ่งรวบรวมนักกฎหมายหัวแข็งหัวเสสุดยอดตะแบงและบิดพริ้วเก่งชั่วโมงบินสูงเที่ยวลาบดินเขาเรียกว่ากฎหมายชั้นครูระหว่างนักกฎหมายเยอะๆในพักหนึ่งกับนักบริหารเยอะๆในพักหนึ่งโยมว่าบ้านเมืองอย่างไหนจะเดินเร็วมีอย่างไหนมากๆจะเดินเร็วถ้ามีนักบริหารเนี่ยจะเดินเร็วมากกว่าแต่ถ้านักบริหารนั้นโง่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้กฎหมายดักคอตลอดบล็อกตลอดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีนักกฎหมายไว้เก่งๆสักชุดหนึ่งมีนักบริหารดีๆไว้ชุดหนึ่งอยู่ในพรรคเดียวให้มันครึ่งต่อครึ่งอย่างเงี้ยมันก็พอจะเข็นกันไปได้แต่ถ้าเอาแต่นักบริหารแต่ไล่นักกฎหมายก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตายเลยแต่ถ้าพรรคนั้นมันเล่นแต่นักกฎหมายล้วนๆก็เสร็จเลยตอดเล็กตอดน้อยตอดนิดตอดหน่อยมันตอดจนมึนเลยเดินหน้าบริหารไม่ได้ก็เรียกว่าไอ้ที่เราบอกว่าอยากต้องเรียนกันเยอะๆเรียนกันมากๆเดี๋ยวนี้องค์การศึกษาเองก็ยุ่งตายเลยเห็นไหมสิสตรีวิทย์สองนะไปเอาตังคุณจิตันอะไรตอนนี้ก็ปั่นป่วนกันแทบแย่เลยกำลังจะแข่งขันกันว่าโรงเรียนใครสถาบันใครเนื้อชั้นกว่ากันด้านดุริยางด้านนู้นด้านนี้ไปไปมามาก็กลายเป็นเรื่องศึกษาดีๆทำไมต้องมีปัญหามากมายขนาดนั้นทำไมจะต้องถูกขับถูกไล่อย่างแย่เลยเอาวกมาถึงว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมันเป็นสัจจาภินิเวศแบบหนักๆมันก็จะฝังตัวเข้าไปในสัจจะโดยที่บุคคลแต่ละคนจะมีการฝังตัวเข้าไปในสัจจะแล้วก็จะยึดถือเป็นของตนเฉพาะพวกตนกลุ่มตนแนวเดียวกับตนเราจึงเป็นผู้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาเองจากอุดมคติที่เรายึดถือไว้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วคนเราก็ชอบเชียร์คำว่าอุดมคติแต่ถ้าอุดมคตินั้นมันผิดพลาดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอุดมคติมันก็จะกลายเป็นอุดมคติที่ฆ่าตัวเองลากตัวเองลงนรกแต่ถ้าอุดมคติที่ทางพุทธเราเนี่ยอุดมคติว่าชาตินี้จะต้องเข้าถึงหาถึงให้ได้เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องวิมุตติหลุดพ้นถ้าคนมีอุดมคติว่าจะหาทางหลุดพ้นในตัวเองจะได้บรรลุโพธิญาณยังสิทธัตถะเนี่ยท่านมีอุดมคติไม่ได้อยากอยู่ครองบ้านครองเมืองแต่อยากหาทางหลุดพ้นให้กับเรามหาชนตอนแรกคนก็มองว่าสิทธัตถะเห็นแก่ตัวทิ้งลูกทิ้งพิมพาทิ้งราหุลทิ้งพ่อมองดูว่าแย่เห็นแก่ตัวแต่อุดมคติของท่านก็คือจะไปหาทางหลุดพ้นแล้วจะมาโปรดพ่อจะมาบอกเมียบอกลูกจะชี้ทางหลุดพ้นจะปลดพันธนาการให้ตระกูลและเหล่ามนุษย์อุดมคตินี้ท่านก็ออกเดินทางแสวงหาตั้ง6ปีไม่ละทิ้งอุดมคติที่จะหาทางหลุดพ้นแล้วท่านก็หลุดพ้นแล้วก็มาพาคนทั้งโลกสัตว์โลกที่เห็นอุดมคติของท่านเป็นอุดมคติที่ตามได้เราเรียกกันว่าตามรอยพระอรหันต์บ้างตามรอยพุทธองค์บ้างมันต่างกับพวกตามมับไม่ยอมนะยอม ที่โยมที่มานี่เป็นพวกตามอะไรก็ตามรอยพระอานตามรอยพุทธเจ้าแต่แหมรอยนี้เดินน้อยเกินเมื่อคืนนี้ก็แดงพลึบก็ทงชาติอะไรกันพลึบเมื่อไหร่วัดนี้มันจะพลึบแบบนั้นมึงให้คนมาลอยนี้กันพลึบน่ากลัวว่าบ้านเมืองพลิกไม่หยกท่านมีอุดมคติที่เดินออกจากวังเพื่อไปหาทางหลุดพ้นไปปลดชนวนล็อกที่กินกามเกียรติมันล็อกมนุษย์ไว้ท่านก็มีของกินที่พอจัดให้วันหนึ่งเป็นร้อยสำรับแต่ท่านมามองว่าจะมัวเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินจนลืมหาทางหลุดพ้นในญาติพี่น้องเพื่อนพ้องเผ่ามนุษย์นี่ไม่ได้กามพ่อหามาล่อนางสนมสวยๆเยอะแยะหาพิมพาที่หน้าตาก็เรียกว่าจัดมาสวยที่สุดท่านก็บอกจะมาหลงเนื้อหนังอะไรกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องหาทางหลุดพ้นให้เราพระญาติให้ได้เกียรติพ่อมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้โดยบอกลูกเอ้ยไม่ต้องไปลงแข่งขันประกาศนโยบายแล้วลูกไม่ต้องถูกอภิปรายพ่อยกให้ท่านก็ไม่เอาอุดมคติอยู่ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยขออภัยนะโยมโยมว่ามันติดกันไหมม็อบเนี่ยมันติดแกนนำไหมมันติดไหมโยมแม้ถ้าคนนี้ขึ้นมานะพูดผิดก็กูรับได้หยาบยังไงกูก็รับได้มึงพูดมากูชอบทุกเรื่องทุกคำของมันพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็มาชวนให้เชื่ออะไรเนี่ยให้ตั้งหลักสองอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งรีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธเมื่อที่เขาถามมาสู้ไม่สู้มันน่าจะถามก่อนไงกูสู้กับใครสู้แล้วได้อะไรสู้เพื่ออะไรได้อะไรวิธีสู้เป็นยังไงมันต้องมีอะไรที่มันฉุกคิดขึ้นมาบ้างว่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนเองไม่ยอมใครก็มาชวนไปเล่นไพ่กินเหล้าแล้วเดี๋ยวขอคิดก่อนใครก็จะมาชวนเล่นชู้สู้จัดเดี๋ยวขอคิดก่อนถ้าคนมันมีฉุกคิดสักนิดนึงป่านนี้โลกมันเป็นงี้มั้ยเดี๋ยวนี้มันอะไรก็มันรับง่ายทุกเรื่องปฏิเสธไม่เป็นพุทธเจ้าบอกปฏิเสธทุกเรื่องก็ไม่ดีรับง่ายทุกอย่างก็ไม่ดีขอให้ใคร่ครวญสักนิดแล้วค่อยรับหรือปฏิเสธดูเหตุดูผลว่าผลมันออกมาเป็นยังไงถ้าเชื่อมันไปกับมันแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าผลมันออกมาเดือดร้อนกันทุกฝ่ายตอนนี้มันเดือดร้อนไม่โยม700,000,000,000ที่เสียหายไปตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนทิ้งบ้านทิ้งช่องมาลืมทำงานกันรายได้ครอบครัวบางคนเนี่ยดูที่ระดับสุดๆอ่ะเขาเรียกว่าทุ่มสุดๆมีคนคนหนึ่งเขาก็ฐานะไฮโซเขาบอกเขายอมหมดตัวเขายอมหมดตัวนี่นะยังไม่ได้คิดไอ้พวกยอมหมดตัวแล้วมันหมดไปเท่าไหร่แต่700,000,000เนี่ยเขาคิดเรื่องท่องเที่ยวเขาคิดเรื่องอุตสาหกรรมความเชื่อมัน700,000,000หายไปแล้วกลางอากาศหาว่าเนี่ยไอ้คนโกงอ่ะโกงเยอะต้องสกัดต้องปราบตอนนี้ระหว่างคนโกงไปกับค่าปราบคนโกงไม่รู้ตัวเลขใครจะแซงใครโยมว่าทักษิณเอาไปถึง700,000,000ไหมแต่เราขับไล่ทักษิณหมดไป700,000,000เนี่ยไม่รู้ว่าใครทำมากกว่าใครแม่ไอ้ความเกลียดเนี่ยมันทำให้คิดอะไรไม่รอบคอบเพราะมันเกลียดเหลือเกินเหมือนยังไงคนเนี่ยว่าเขายกตัวอย่างดีมันเกลียดบ้านทักษิณมันเกลียดพวกทักษิณแต่ลืมไปว่าบ้านมันก็อยู่ใกล้กับทักษิณมันเสือกเผาบ้านทักษิณแล้วดับไม่ทันก็เลยไหม้บ้านมันด้วยคนเราบางทีเวลาเกลียดแล้วมันขาดเหตุขาดผลขาดความรอบคอบขาดความยั้งคิดเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมไอ้พวกท่อน้ำเลี้ยงพวกเศรษฐีภูเก็ต ลงขันช่วยม็อบปิดสนามบินแต่พวกมันเจ้าของโรงแรมการท่องเที่ยวพอปิดสนามบินนักท่องเที่ยวไม่มาเจ๊งพอเจ๊งมันบอกเฮ้ยเปิดเถอะบ้านกูไหม้แล้วทีแรกว่านึกว่าจะเผาบ้านมันแต่ดันผ่านลามมาบ้านเราอีกบอกหยุดเปิดพอเปิดก็ซวยทางภูเก็ตเปิดแต่กรุงเทพยังปิดอยู่จะไปลงตรงไหนเจ๊งอีกนี่โยคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปสักปีสองปีลาวแซงเราไหมเนี่ยพม่าลาวแซงเราไหมแซงแน่ๆเลยนี่ดูไหมดูธรรมสัจจะเราว่าเราจะพุ่งเป็นเสือเอเชียตัวที่ห้าตอนนี้นอนเป็นแมวป่วยอยู่เอเชียยุคหนึ่งทำท่าจะได้อยู่แล้วพอมาตอนนี้ดันผ่านหลุดไปเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมว่าโลกใบนี้มันสวิงไปสวิงมาใครอย่าไปนึกอุ่นใจตายใจว่ามันคงเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าใครตายใจไว้ใจเชื่อใจก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปโยมประมาทเป็นสัจจาภิริเวทช่วงดีๆก็ต้องคิดฉุกไว้มากว่าเอ้ยมันไม่แน่เมื่อกี้เขาเอาหมามาให้บังสกุลว่าจะไม่จะบังคุณแล้วเห็นเด็กมันร้องไห้เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระเหลือเกินบวชมาบังสกุลมาแต่เขาหลอกเขาหลอกไอเด็กสองคนมันรักกันแต่น่ารักมาตัวนี้ขวบกว่าพันอะไรตัวเล็กๆหน้าฟูฟูมันจริงโตตายแม่ตั้งใจไว้แล้วว่าเด็ดเดี่ยวกูจะไม่บังสกุลมาแต่บางทีโยมเหตุการณ์มันบีบมันเด็กจะไปพูดธรรมะว่าอนิจจังอะไรมันก็มันเล็กลูบลูบหัวนี่จ้าไปแล้วก็บอกเออเจ้าของก็ทำบุญนี่แล้วนะไอ้นั่นทำท่าจะยิ้มพอแล้วได้แค่นี้บางคนเนี่ยมันก็ต้องลดลงไปบ้างจะไม่ทำเป็นสัจจาภินิเวศแข็งปริ้งมันก็ไม่ได้ก็ต้องดูเหตุการณ์นะจะเป็นพระสัจจาภินิเวศบอกกูไม่ทำให้มึงเด็ดขาดไอ้เรื่องบังสกุลหมาเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นผู้ใหญ่จะไม่ทำไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นเอาระโยมคำพูดคำจาบางคนเนี่ยบางยุคบางสมัยบางทีมันก็ต้องปรับแต่ปรับด้วยกิเลสกับปรับด้วยมโนธรรมด้วยเมตตามันต่างกันถ้ายุคไหนสมัยไหนเราปรับด้วยความรู้สึกเห็นแก่บ้านแก่เมืองเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ใช่ได้เนี่ยโยมเราคงเคยได้ยินเนี่ยเขาหาข้อมูลมาให้ว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดตลอดเวลาว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เกินครึ่งก็ให้จัดตั้งรัฐบาลไปเลยแต่ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าต้องให้ส.ส. 250คนขึ้นไปหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้หรือมีใครมาขัดขวางเราก็ต้องเป็นรัฐบาลอยู่ดีเพราะประชาชนให้ฉันทามติซึ่งถ้าบางพรรคไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ยอมรับฟังเสียงประชาชนอีกแล้วเราก็จะออกมาวิกฤตร่วมกันอีกทั้งที่เคยพูดว่าประชาชนมาก่อนพอประชาชนออกมารับมาก็ไม่รับเขาอีกมันก็เป็นอย่างนี้นะแพ้ไม่เป็นโบราณถึงบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นเดี๋ยวนี้มันอยากชนะอย่างเดียวถ้ามึงชนะแล้วกูไม่ยอมถ้าให้กูชนะมั่งเราก็อยู่กันได้จริงๆนะเมื่อไหร่มันจะมีอย่างนี้สักทีนะเมื่อไหร่คนมันจะใกล้พระอานอ่ะพรรคเพื่อไทยชนะมาตั้ง20ปีแล้วยอมให้ประชาธิปัตย์ชนะมั่งนี่ดันผลักความแพ้ไปให้เขาให้เขากอดความแพ้ด้วยความขมขื่นตั้ง20ปีเขาก็ต้องคิดเอาคืนมั่งยอมผัวเมียที่อยู่กันมาได้จนทุกวันเนี่ย มีไหมที่ผัวเอาชนะตลอดแล้วเมียแพ้ตลอดมีไหมยอมผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างไหมเอาคราวนี้แกชนะบ้างฉันยอมเอามันก็อยู่กันไปแต่ถ้าบอกกูต้องชนะคนเดียวตลอดกาลนั่นก็ต้องคิดตังอิดตังอิดเดี๋ยวกูหย่าเดี๋ยวกูแยกทางนี่เออยอมไอ้คำพูดเนี่ยแม่บางคำจะมายังขออยากฝากไว้เผื่อได้บันทึกเทปใครได้ฟังทีแรกก็นึกว่าดีนะใครที่มีลูกชื่อนะโมชื่อพุทโธชื่อพุทธะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วโยมมันด่าพุทธะอิสระแล้วมันด่าเฉยๆว่าพุทธะเดี๋ยวนี้มันใช้คำหลายคำที่ฟังแล้วแสลงหูกูไม่เชื่อใจพุทธะอีกแล้วกูไม่ไว้ใจพุทธะอีกแล้วพูดอย่างนี้มันแสดงว่าเสียหายต่อมันไม่เฉพาะคนเนี่ยมันยอมทีหลังอย่ามีลูกถ้ามีลูกอย่าตั้งลูกว่านะโมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนมันเกิดไม่ดีมันบอกกูไม่เชื่อใจไอ้นะโมอีกแล้วกูไม่ไว้ใจไอ้นะโมอีกแล้วแล้วเผลอๆมันดันด่าขออภัยสัตว์นะโมเนี่ยเสียหายคำศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเสียหายไม่ได้นะโยมทีหลังช่วยบอกแต่ถ้าลูกคนนั้นถ้าชื่อนะโมแล้วมันดียันตายก็เอารอดไปคำนี้รอดไปแต่ถ้ามันไปเสียหายแล้วบันไลเลยทำไมคนไม่เอาคำจริงที่มันไม่กระเทือนต่อบริษัทในบริษัทมีพนักงานเสียอยู่คนสองคนมันก็ต้องด่าพนักงานไปด่าบริษัทได้ไงพุทธะนี่มันเป็นว่าพุทธบริษัทถ้าด่าต้องด่าสุวิทย์ใช่ไหมเขาชื่ออะไรพุทธอิสระเขาชื่ออะไรชื่อสุวิทย์ใช่ไหมก็ต้องด่าสุวิทย์กูไม่ไว้ใจสุวิทย์อีกแล้วอะไรก็ว่าไปนี่บอกกูไม่ไว้ใจพุทธะกูไม่ไว้ใจพุทโธกูไม่ไว้ใจนะโมศาสนาตัวคำศักดิ์สิทธิ์ถูกกล่าวว่าไม่น่าไว้ใจน้องเนนมีน้องเนนองไหนชื่อนะโมไหมแล้วเดี๋ยวเพื่อนน้องเนนบอกกูไม่ไว้ใจน้องเนนนะโมอีกแล้วโอ้มันเสียหายคำศักดิ์สิทธิ์โยมคำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีมาเป็นพันพันปีมันเกิดอาเพศอะไรถึงได้หลุดปากคำว่าไม่ไว้ใจพุทธะไม่เชื่อถือพุทธะกูไม่เคารพพุทธะกูไม่ยอมรับว่ามันเป็นพุทธะโอ้คำเหล่านี้มันหลุดออกมานี่มันเสียหายมันเหมือนกับคำศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดเนี่ยดรอปลงไปคุณค่าของความว่าพุทธะนี่แปลว่าอะไรพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็หมายถึงที่เราสวดกันเนี่ยแปลว่าอะไรฮะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรกันไปนะโมล่ะขอนอบน้อมแก่ท่านผู้คำดีๆศักดิ์สิทธิ์กินใจความหมายลึกซึ้งถูกเอามาประนามเย้ยหยันด่าทอคำเดียวเนี่ยคำว่าไม่ไว้ใจพุทธะก็แสดงว่าแย่ละไม่นับถือไม่เชื่อถือไม่ให้ความสำคัญเราเป็นพุทธบริษัทไม่ให้ความสำคัญต่อพระรัตนตรัยเราจะไปให้สำคัญผีสางเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนมันก็กลายเป็นคนที่หลุดจากวงจรของพระรัตนตรัยเพราะนั้นเวลาเนี้ยสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นคำสูงส่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้ใครเอามาถูกโอ้ยเหยียบย่ำย่ำยีมันด่ามันด่าจนมาด่าไม่ออกอ่ะพูดไม่ได้กับคำว่าพุทธะมันตอนนี้โอ้พุทธะอิสระเนี่ยแกไม่น่าเอาชื่อนี้มาชื่อเลยถ้าแกชื่อพระสุวิทย์เหมือนเดิมซะก็ศาสนาจะไม่กระทบกระเทือนคำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะไม่กระทบกระเทือนหลวงพ่อพุทธธาตุเนี่ยยังมีคำว่าธาตุใส่เข้าไปมันก็ยังดีใช่ไหมพลับใช้พุทธเจ้าแต่ว่าพ พอพุทธะเนี่ยแล้วเขาไม่เติมอะว่าหลวงปู่บ้างพุทธะอิสระอะไรเงี้ยเขาไม่เติมมันใช้พุทธะเดียวหลุดออกมาเดียวเลยมันก็เป็นคำบอกบริษัทพุทธะไว้เลยถ้าใครตั้งบริษัทแล้วถูกมีคนพูดว่ากูไม่ไว้ใจบริษัทนี้กูไม่เชื่อถือบริษัทนี้กูไม่ยอมรับบริษัทนั้นเจ๊งไม่ยอมมีสิทธิ์เจ๊งนะบางทีคำเหล่านี้มันอาจจะกระเทือนความรู้สึกละลายความศรัทธาไปได้คนที่ไปชื่อตัวเองอย่างนี้ก็น่าจะบาปพอสมควรส่วนคนด่านะบาปบรรลัยหรือด่าแบบห้วนๆไม่ครบไม่ถูกต้องเฉพาะคนไปดันไปเหมารวมอย่างนี้เสียหายอามานั่งคิดนั่งฟังเมื่อไหร่กรมการศาสนาสำนักพุทธเมื่อไหร่เถรสมาคมจะออกมาเพราะถ้าท่านเหล่านั้นพูดเนี่ยมีน้ำหนักกว่าธรรมาใช่ไหมธรรมามันก็แค่กระจุกกระจิบเล็กๆน้อยๆองค์กรใหญ่ๆไม่ออกมาปกป้องคุ้มครองให้เขาย่ำยีคำรีอยู่ได้แล้วหนังสือพิมพ์เล่นอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยพลาดเป้งเลยพุทธะอย่างนั้นพุทธะอย่างนี้พุทธะไม่ดีอย่างนั้นพุทธะไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นว่าสุวิทย์ไม่ดีอย่างนั้นสุวิทย์ไม่ก็มันก็จะหลุดไปเลยมันจะไม่กระเทือนนี่มันกระเทือนมากจึงอยากจะฝากญาติโยมไว้ถ้าลูกหลานโยมมันพูดว่าไอ้พุทธะนี่กูเกลียดจริงไอ้พุทธะนี่กูไม่ชอบเลยไอ้พุทธะนี่กูรับไม่ได้เลยเต็งเลยเอ้ยมึงพูดผิดแล้วไอ้หนูผิดแล้วลูกต้องว่าอย่างนี้ต้องเอ่ยชื่อเขาคนนั้นคนนี้ไปมันจะได้เป็นธรรมสัจจะถ้าเป็นเหมารวมงั้นเนี่ยมันเป็นสัจจาภินิเวศแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธรรมสัจจะที่เป็นฝ่ายถูกต้องศักดิ์สิทธิ์เสมอมาไม่เคยเสื่อมเสียบริษัทไม่เคยเสื่อมเสียแต่คนในบริษัทบางคนเขาเป็นไปแต่มาโชคดีนะตอนมันด่าตมาตอนเสื้อแดงเขาวัดขออภัยไอ้เหี้ยยอมไอ้สัตว์ยอมมันก็เรารับไปเต็มๆคนเดียวไม่กระเทือนพุทธเจ้าไม่กระเทือนบริษัทจริงไหมโยมทำไมยังนึกพอใจว่ากูเลวไม่มากเท่าไหร่ทุกคนคนหนักเลยพันเอกพิเศษที่เพชรบุรีโทรมาด่า7 วันด่าที่หน้ามูลนิธิคนรับจนไอ้คนรับบอกหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่รับหนูจะไม่รับโทรศัพท์แล้วก็เลยรับพอรับก็ด่าชดท่านผู้พันให้ตมาเป็นสัตว์เนี่ยลดตมาเป็นคนไปแล้วลดความเป็นพระลดความเป็นคนเหลือแต่สัตว์เนี่ยอาตมาขาดสมบัติมนุษย์ตรงไหนขาดสมบัติพระข้อใดใน4 ข้อที่พุทธเจ้าวางไว้ถ้าพระจะขาดก็1เสพเมถุนกับศีกาฆ่าคนตายขโมยทรัพย์อวดอุตริ4 ข้อเนี่ยอาตมาขาดข้อไหนโยมผู้พันแกพรวดมาเลยข้อที่5เว้ยอะไรโยมกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงนั่นเวลาคนเกลียดหลวงปู่นั่นก็จะพูดแบบนี้ไม่เฉพาะคนไปถ้าเฉพาะคนนี่มันก็จะไม่กระเทือนต่อส่วนรวมคำศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ไม่กระเทือนเราต้องรักษาสิ่งที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้บ้างไม่ใช่เอามาย่ำยีกันซะจนแล้วไม่มีใครปกป้องมานั่งยังนึกไปทำไมเขาไม่ออกมาปกป้องทำไมไม่ออกมาคุ้มครองคำเหล่านี้ไว้ให้เถิดทูลศักดิ์สิทธิ์ไว้ในใจอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำมันไม่ได้เลยย่ำไปมากๆมันก็แสลงอ่ะมันเหมือนของแสลงจะรู้สึกลอยไปเรื่อยๆว่ากูไม่ไว้ใจกูไม่ชอบกูไม่ยอมรับกูไม่นับถือคำเหล่านี้ไม่ยอมรับพุทธะไม่เชื่อถือพุทธะไม่ให้ความสำคัญพุทธะพวกแกนนำฝ่ายแดงก็พูดแบบนี้เยอะแต่มานึกอยากจะ กระปากจอจอมเพียงเฮ้ยผิดด้วยแต่มันไม่รู้ทำไงแต่ว่าถ้าลูกหลานโยมในบ้านพูดแล้วก็ยอมต้องบอกให้เขาชื่อสุวิทย์อย่าไปเรียกเขาพุทธะจะได้คลายไปบ้างกระเทือนน้อยลงบอบช้ำน้อยลงเสื่อมเสียน้อยลงความเข้มแข็งมั่นคงในคำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะได้อยู่เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมใจถ้ามันบอกมันไม่เชื่อไม่ไว้ใจไม่ยอมรับมันจะกลายเป็นศูนย์รวมใจได้ยังไงจริงไหมโยมถ้าเราเนี่ยอันไหนเราควรปกป้องได้หน้าที่นะหน้าที่ของพุทธบริษัทมีอะไรธนุบำรุงกับปกป้องคุ้มครองส่วนใหญ่เราได้ทำแต่แค่ธนุบำรุงใส่บาตรทำบุญแต่เรื่องปกป้องคุ้มครองนี่น้อยไหมโยมเราน้อยไปไหมความเข้มข้นเข้มแข็งเราน้อยไปดีไม่ดีก็จะทำให้ศาสนาพลอยเสื่อมทั้งที่ตัวเสื่อมก็เพียงคนคนเดียวหรือว่าทำตัวเป็นผ้าเหลืองอะไรที่แหกนอกวอกแนวไปองค์เดียวไม่ได้เสียหายมากมายหรอกแต่เราดันไปเหนี่ยวเอาคำดีๆเหล่านี้มาทำพลอยเสื่อมไปด้วยอันนี้แย่มากๆเสียดายเขาไม่ทำหน้าที่นี้กันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กินลาภผลศาสนาอย่างมันปากแต่ไม่มีปากออกมาปกป้องรักษาอาจจะมากินข้าวหยาดโยมมันปากอย่างเดียวแล้วไม่ออกมาปกป้องมันนี่มันเสียปากต้องมีปากมันก็ต้องไว้ปกป้องคุ้มครองในสิ่งที่มันดีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะรักษาไว้เอาละขอฝากญาติโยมไว้แค่นี้วันนี้ก็พอสมควรก็ขออวยพรให้ทุกท่านฉลาดต่อคำว่าธรรมสัจจะแยกแยะเฉพาะกรณีเฉพาะคนเฉพาะเหตุการณ์ให้ได้ชัดเจนจนไม่เพียงพล้ำเข้าไปเป็นสัจจาภินิเวศเป็นกลุ่มเป็นพวกโดยไร้เหตุผลไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามชอบธรรมแต่ละส่วนแต่ละเรื่องแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ชัดเจนก็ขอให้ความแจ่มแจ้งชัดเจนจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญ